Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Türkmənistan Azərbaycanı məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyir ki, Qarabağın ermənizmasını danışıqlardan Ermənistan kənarda qoyub. Mahmud Əhmədinəcadın təyin etdiyi vitse prezident istifaya göndərilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Türkmənistan Xəzərdəki neft və qaz yataqlarına görə Azərbaycanı Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə verməyə hazırlaşır. Bunu Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyib. Berdiməhəmmədov deyib ki, hazırda Azərbaycanın tədqiqat apardığı azı iki yataq Türkmənistana aiddir. Bu bahisə Azərbaycanın Kəpəz və Osman Türkmənistanı Səsərdar adlandırdığı neft və qaz yataqları üstündədir. Azərbaycan isə bu yataqların onun ərazisində olduğunu deyir. Mübahisəli yataqlarla bağlı tərəflər arasında son danışıqlar ötən həftə olub. Berdiməhəmmədov deyib ki, biz Azərbaycanla 16 dəfə danışıqlar aparmışıq, ancaq problem hələ də həll olunmayıb. Türkmənistan Prezidenti Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinin istənilən qərarını qəbul etməyə hazır olduqlarını deyir. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra 5 Xəzəryanı dövlətdən 3-ü Qazaxıstan, Rusiya və Azərbaycan dənizin dibinin və yeraltı sərvətlərinin bölünməsi ilə bağlı razılığa gəlsələr də hələlik İranla Türkmənistanı razılığa gətirmək mümkün olmayıb. Qarabağın ermənizmasını sülh danışıqlarından Ermənistan çıxarıb, bunu Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. O deyir ki, əvvəl-axır Qarabağ erməniləri də müzakirələrə qoşulacaq. Brayza həmçinin həmsədrləri həftə sonu Krakovda keçirəcəkləri müzakirələr barədə isə bunları deyib.
Amerika, Rusiya və Fransa Böyük Səkkizliyin son sammiti zamanı həmsədrlərə tövsiyə elədilər ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını hazırlamaq lazımdır. Həmsədrlər Krakov görüşləri zamanı bu məsələ üzərində işləyəcəklər. Mən aparacağımız müzakirələrin detalları haqqında məlumat verə bilmərəm. Düşünürəm ki, baza prinsiplərinin indiyəcən razılaşdırılmamış qalan bir neçə elementi üzrə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün ədalətli və konstruktiv yolların tapılmasına çalışacaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Metyu Brayza. Qeyd edim ki, payızda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bildirib ki, nəticələrə görə hər bir qrup üzrə təxminən 1000 nəfər kənarda qalacaq. Komissiyanın sədri Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə 600-dən çox bal toplayanlar seçdikləri ixtisaslara düşə biləcək. Ancaq bununla belə yerlərin məhdud olduğu bəzi ixtisaslar var ki, onlar üzrə müsabiqə keçiriləcək. İkinci mərhələdə isə yalnız ödənişli ixtisaslar və özəl ali məktəblərə seçim etmək mümkündür. Məlikə Abbaszadə bildirib ki, ixtisas seçiminin nəticələri avqustun 5-də elan ediləcək. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın təyin etdiyi vitse prezident İsfəndiyar Rəhim Maşayi istifa verməli olub. Onun istifasını ölkənin ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi tələb edib. Xameneyi bildirib ki, bu təyinat cəmiyyətdə, o cümlədən Mahmud Əhmədinəcadın özünün tərəfdarları arasında parçalanmaya aparacaq. Rəhim Maşayi ötən il çıxışlarından birində deyib ki, İsrail də daxil olmaqla İranlılar bütün xalqların dostudur. Onun bu çıxışı ölkənin mühafizəkar dairələrində böyük qəzəb doğurub. Maşayi Mahmud Əhmədinəcadın qohumudur, onun qızı prezidentin oğluna gedib. İran İnqilab Qvardiyasının rəhbəri xəbərdarlıq eləyib ki, əgər İsrail İrana hücum eləsə, Tehran onun nüvə obyektlərini vuracaq. Məhəmməd Əli Cəfəri dövlət televiziyasının müsahibəsində İsrailin tam İranın hədəfində olduğunu deyib. İran bu ilin mayında yeni raketin sınağını keçirib. Mütəxəssislər deyir ki, bu raketlər İsraili və Fars körfəzindəki ABŞ bazalarını vura bilir. İraqın şimalındakı Kürt müxtariyyətində bugün prezident və parlament seçkiləri keçirilir. İndiki prezident Məsud Bərzaninin yenidən bu kürsüdə qalacağı gözlənilir. Parlament isə yenidən Demokratik Kürdistan Partiyası ilə Kürdistan Vətənpərvərlər İttifaqının çoxlu təşkil edəcəkləri gözlənilir. Kürdistan Demokrat Partiyasına Məsud Bərzani, Kürdistan Vətənpərvərlər İttifaqına isə İraq prezidenti Cəlal Talabani rəhbərliyi eləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
3 manat verdi. 3 manatlıq da karta elə bil ki, maşınlara da şu mindirməyə pul köçürdü.
Uşağa bir nəsə bir əyləncəli bir yerdə gəzdirmək üçün 2 manat. Ona görə biz gəzdirə bilmədik. Sadəcə olaraq baxdılar.
Mənim yaşım çoxdur, 76 yaşım var. 50-60 il bundan qabaq pomidor yetişdirdilər. Onu kəsəndə heç vaxtı onun içində ağ hissə olmurdu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakıda məşhur Dostluq kinoteatrının yaxınlığında bir bağ var. Vaxtilə istidən daldalanmaq üçün ya ilə sadəcə oturmaqdan ötürü bu bağa sərbəst girə bilərdin. İndi isə orada uşaqlar üçün atraksiyonlar gətiriblər. Ətrafında çəpərliklər ki, giriş pulludur. Amma çöllü biyabanda qol çimərləyib öz şəxsi hesabına park salan öz bağına girişi pullu eləməyibdir. Bəs cəmatın bağına giriş niyə pulludur? Bu barədə əməkdaşımız Sevinç Vagif qızı danışacaq.
Balaca Fidanla Koala parkında tanış olduq. Fidan deyir ki, bu parkı çox sevir. Xüsusən də su pərisi atraksiyonunu. Nəsim rayonunda yerləşən bu parka Fidan kimi heç də bütün uşaqlar gələ bilmir. Çünki parka giriş pulludur.
3 manat verdi. 3 manatlıq da karta elə bil ki, maşınlara da şu mindirməyə pul köçürdü.
Dostluq kinoteatrının yaxınlığında yerləşən Koala Parkı yeni salınmayıb. Bu park ötən əsrin 80-ci illərində salınıb. Bəzi müsahiblərimiz də soruşur ki, cəmaatın parkına girişi pullu eləmək olarmı? Bu parka ilk dəfə gələn Nəzakət Cəlilova.
Nə bilim, pul olan gələr, pul olmayan gəlməz də yaxın ki.
Uşaqlar uşaqları ilə vaxtaşırı Koala Parka gələn Gülnar xanım deyir ki, parka hər gəlişində 20 manat xərcləməli olur.
Çox əyləncəlidir, uşaqlar üçün hər cür imkan var, yaxşıdır. Uşaqlarımız yaxşı əylənir, məmnunuq.
Giriş pulu olsa da parkdakı atraksiyonların qiymətindən valideynlər razıdır.
Ən bağlı biz gördüyünüz kimi daha çox qiymətlər yazılıb. Qatarla bir şey olur qortadır.
Neçədir?
1 manat.
1 manatdan baxalım.
1 manatdan yuxarı yoxdur.
Bəs ən ucuz?
Ən ucuz 50 qəpik. Parkda
istirahət edərkən uşaqlarınızı nəzarət altında saxlayın. Karuselin işlək vəziyyətdə olarkən uşaqların ona kənardan yaxınlaşması qadağandır.
Parkın meneceri Elmar Bayramov deyir ki, parka yalnız uşaqla gəlmək olar. Bu məhdudiyyəti təmin etmək üçün də rəhbərlik girişi pullu edib. Elmar bəy deyir ki, giriş pullu olsa da parkda pulsuz atraksiyon da var. İki mərtəbəli oyun meydançası buna misal ola bilər.
Disneyland dünyada iki yerdədir, Fransada və Amerikada. Fransa kimi bir inkişaf etmiş ölkənin olan atraksiyonlar Bakıda olması bu artıq özü bir yenilikdir. Ən böyük yeniliyi isə bunun keyfiyyətidir, təhlükəsizliyidir. Bəli, mən razıyam, Koala Parkın giriş pulludur. Yay mövsümündə 3 manat, 15 yaşından yuxarı hər bir kəsə, əslində valideynlərə gedir bu. Və qış mövsümündə 50% orada biz endirim edirik.
Koala Parkı meneceri Elmar Bayramovdan parkın özəl yoxsa dövlət mülkiyyətində olduğunu soruşsaq da konkret cavab almadıq.
Park olaraq özəl parkın olub olmadığını mən belə bir informasiya mənim yoxdur. Yəni bu informasiyanı sizə deyə bilmərəm. Ancaq ki onu deyə bilərəm ki, yəni ki buranın sahibkarları var. Hansı ki bu parkın üzərində olan hər bir mülkiyyət onlara aiddir.
Dövlət Əmlak Komitəsindən Qulu Xəlilov bildirdi ki, parkın kimi mülkiyyətində olduğunu rayon icra hakimiyyətindən öyrənə bilərik. Nəsim rayon icra hakimiyyət mənzil təsərrüfat şöbəsindən isə rayon ərazisində belə bir parkın olmadığını bildirdilər. Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, park istər özəl olsun, istərsə də dövlət mülkiyyətində. Parka girişin pullu olması məntiqsizdir. Hüquqşünas deyir ki, bu məsələ araşdırılmalıdır.
Belə məntiq mənə deyir ki, o tamamilə əsassız bir şeydir. Yəni, kənar adam gəlib orada ictimai qaydanı poza bilərsə, orada istirahət edənlərin istirahətinə mani ola bilərsə, bunun üçün qayda qanun var da, ictimai əsası pozan adam cəzalandırılır. Yəni, o motivlə girişə qadağan qoymaq, ya pullu eləmək, onda o belə çıxır ki, onda 3 manat verib istənilən xuligan içəri girə bilər də. İctimai parkın özəl parka çevrilməsi, ora pullu adamların buraxılması nəsə mənim ağlıma batmır.
Girişi pulu olmayan parklarda da qiymətlərlə və şəraitlə maraqlandıq. Belə parklarda da ata-analar uşaqlarının bütün əyləncə arzularını yerinə yetirə bilmir. Amma heç olmasa parka girib ağac kölgəliyində dincəlmək üçün onlardan pul istəyən yoxdur. Məsələn, Nərmanov parkına giriş sərbəstdir. Atraksiyonların qiyməti də Koala parkındakından elə də fərqlənmir. Amma bəziləri üçün bu qiymətlər elə də ucuz deyil. Ucuz atraksiyon dərdindən Arzu Məmmədli qızını şəhərdən kənarda parklara aparmalı olur.
Nərmanov parkına üstünü veririk. Hərçənd Heydər parklarında da pis deyil vəziyyət. Sadəcə biraz bu nədir, biraz qiymətlər aşağı olsa daha yaxşı olar. 1 manat vermişik, bir dənə 3 dəqiqəyə görə. Sanki bahar gəlir.
Atraksiyonda oğlu Rəvanın necə şənləndiyini seyr edən Səbinə Nəsirova da şəhər mərkəzindən kənarda yerləşən parklara üstünlük verdiyini deyir. Çünki
qiymətlər münasibdir də. Belə çox da baha deyil, çox ucuz da deyil.
Bu parkdakı atraksiyonlardan birinin sahibi Hüseyin Səfərov deyir ki, keçən illə müqayisədə qiymətlər 30 qəpik aşağıya düşüb.
Atraksiyonlar qabaq 1 manat idi, yendirmişik 70 qəpik olur. 3 dəqiqəsi, elə vaxt o 4 dəqiqə. Tələbat azdır, daha gələn azdır ona görə. Yendiririk aşağı qiymətləri.
Maşın atraksiyonda çalışan Ümid Daşdəmirov isə deyir ki, 5 dəqiqə maşın sürmək üçün 50 qəpik ödəmək lazımdır.
5 dəqiqəsi 50 qəpik, 10 dəqiqəsi 1 manat. Biz də məsələ hörmət eləyirik də, baxır falan. Kasıb uşaqlara hörmət eləyirəmişim.
İndi bir çox parkların təmirə dayandığı bir vaxtda valideynlərin münasib park seçim imkanı da azalıb. Amma təmirdən sonra da parklarda ötən illə müqayisədə qiymət artımı valideynləri narahat edir və yay fəsli bitənəcən də narahat edəcək. Onlar həm də ondan narahatdırlar ki, təmirdən sonra parklara giriş də pullu ola bilər. Koala parkında olduğu kimi.
Əməkdaşımız Sevinç Vaqif qızı girişi pullu olan Koala parkından danışdı. Nərimanov metrosunun yaxınlığındakı parkdakı qiymətlərə toxundu. 5 dəqiqəsi 50 qəpik olan atraksiyonu baha saymamaq da olar, çünki Milli Parkda Şən Karuseldə 3 dəqiqə fırlanmaq düz 2 manatdır. Elektron poçtumuza gələn bir məktubda dinləyicimiz öz etirazını bildirir bu məsələyə. Amma dinləyicimizin məktubu, şikayəti barədə elanlardan sonra danışacağım.
Bir reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bu isti yay fəslində könlündən uşağını yerləncəklərdə əyləndirmək istəyən valideynlər nədən narazıdır? Bu barədə danışırıq. Milli Parkda Şən Karuseldə 3 dəqiqə fırlanmaq üçün 2 manatından keçməlisən. Dinləyicimiz Arzu Qasımova yazır. Bazar günü uşağı bulvara aparmışdım. Çox həvəsli idim ki, onu Şən Karuselə mindirim. Kassaya yaxınlaşanda gözüm kəlləmə çıxdı. Qiyməti 2 manat idi. 3 dəqiqə üçün 2 manat. Bilet satan əsəbləşdim ki, belə də qiymət olar. Yaşlı kişi idi. Dedi ki, qiyməti o qoymur. Onun öz uşaqları da heç vaxt bu karuselə minməyiblər. Sonra maşın olan yerə gəldik. Bunun da qiyməti 2 manat idi. 4 dəqiqə üçün. Uşağın üzünə baxa bilmirdim. Mən o 2 manatı 3-4 dəqiqəyə qazanmıram. Bu məktubu bizə Arzu Qasımova yazıb. Amma Milli Parkdakı atraksiyonların qiymətindən başqa sakinlərdən arasıdır.
Park xoşumuza gəlir, ancaq qiymətlər çox bahadır. Məsəl üçün uşağı bir nəsə bir əyləncəli bir yerə gəzdirmək üçün 2 manat. Ona görə biz gəzdirə bilmədik. Sadəcə olaraq baxdılar.
Sovetin vaxtında ucuz idi. O vaxtı 20 köpüyü, nə bilim 30 köpüyü. Elə atraksiyonlar elə Sovetin vaxtından da çox. Orada böyük şey, hamısı... Köhnədə təqələri də var. Bağaçılıq, nə bilmiyorum.
Çox bağaçılıq.
Hər şey bağaçdır. Təxminən bu 3 dənə uşaq, bir dənə... Ərəsi 2 manatdan hesablayın da. Bir dənə karuselə 6 manatdır 3 dənə uşaq.
Onların yemişləridir, sularıdır, şəkilləridir. 2 manat şəkilin biri.
Dinləyicilərimizin bu narahatlığını Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinə çatdırdıq. İdarənin əməkdaşı Elşən Səmədov deyir ki, onlar qaynar xət yaradıblar. Sakinlərin şikayətlərini dinləyirlər, araşdırırlar, hətta bəzən onu təmin edirlər də. Ancaq atraksiyonların qiymətinə gəlincə, burada biraz vəziyyət qəlizdir. Deyəsən, Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi bahalı karuselin pulunu elə bir mövsümə çıxartmaq istəyir.
O, siz dediyiniz o karusellər, üç ədəddə o karusellərdən, karnaval adlı karusellərdən, onlar Fransadan gətirilib. İlkin quraşdırılması çox baha başa gəldiyinə görə hələli müvəqqəti olaraq onların qiyməti 2 manatdır. Ancaq biz nəzərdə tutmuşuq ki, çox karusellərin bu yaxın günlərdə qiymətlərinə baxılması və o qiymətlərin insanların orta gəlir haqqından, yəni orta gəlirinə görə, tənzimlənməsinə görə onları əhalinin ifadəsini verməyə
ki, həmin adamlar deyir ki, yəni orta təbəqənin adamlarıdır. Onlar bizə şikayət edənlər. Deyirlər ki, yəni heç o qiyməti görüb biz yaxın düşmək istəmir. İndi siz deyirsiniz ki, kimin, yəni bilet alanda deyirlər ki, 2 manatdır, 2 manatı 4 dəqiqəyə vermək. Yəni 4 dəqiqənin içində qazanılan, yəni 4 dəqiqənin içində 2 manat qazanmaq mümkündürmü?
Biz də bu qaynar xətti ona görə yaratmışıq ki, yəni bulvar hamımızın Milli Bankında möhtərəm Heydər Əliyev bulvara Milli Park statusu verildiyindən sonra o bütün Azərbaycanın yanında nəinki Bakının tutaq. Bura şəhərimizə qonaqlar da gəlir, rayonlardan da gəlir. Çünki biz ancaq insanların istirahətinə xidmət edirik.
Məsələn, Bakıdakı Milli Park verildiyindən sonra oradakı qiymətlər elə həddə çatıbdır ki, bəzi sakinlər bundan istifadə edə bilmir.
Çünki biz onlara yəni bu qaynar xətt bu yaxınlar bu az bir müddətdə yaranır. Yəni ki, siz inanın ki, biz nə qədər işlər görmüşük. Yəni siz dinləyicilərin, siz məsələn adi bir sakinlər zəngi nəticəsində çox ölçülər götürmüşük və bundan sonra da biz yəni, bu üzrə işləyirik.
Orada qiymətləri kim müəyyənləşdirir? Bulvar idarəsi yoxsa karuselləri idarə eləyən? Yəni
ki, bulvar idarəsi o sırf indi bulvar idarəsi sırf o karusellərə birbaşa yəni ki, o bulvar ərazisində icazə verir ona ki, o karuselin məsələn, bu qaynar xətti yaratmağa mən bu sualı bir də çətinlik çəkirəm. Yəni, bilavasitə o məsələ adiyyatı siz indi mənə zəng edib şikayət edirsiniz, mən şikayət üzrə araşdırma aparıram deyə əsasən, məsələn. Bizə bu yaxınlar 50-60 qəpik adı 20 qəpikli sular idi bulvar arasında satılması. Onların suların biz qiymətini saldıq bu yaxınlar.
Elədir, yəni, sizin bulvar idarəsinin qiymətlərə təsir etmə imkanı var.
Təsir etmə imkanı var və biz də yəni ki bu iş üzrə yəni ki bir günə bu mümkün deyil. Yəni biz tədricən yəni ki bir etapdan başlayırıq və bütün hamısını təmizləyirik. Çünki çox karusellər bəlkə siz görsəz biz qiymətini 2 manatdan 1 manata qədər salmışıq aşağı.
İndi bizə deyilən karusellərin içində şən karusel bir avtodrom.
O da nəzərə tutulur. Yəni baxılması nəzərə tutulan qiymətlərin yəni təmizlənməsi.
Dəniz kənarı bulvar idarəsinin qaynar xəttinin telefonunu diqqətinizə çatdırım. 480 18 36 055 282 70 00. Bulvarda sizinlə narahat eləsə, şikayətinizi bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişi də şikayətlərinizi, sizi narahat edən məsələlərlə bağlı fikirlərinizi eşitməyə hazırdır. Telefon nömrəmiz belədir. 436 77 41. Elektron ünvanımıza da yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az. Müraciət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Köhnə kişilər deyirlər ki, keçmiş Sovet məkanında ən dadlı pomidor Azərbaycanda bitirmiş. Amma indi onu yeyənlər deyirlər ki, ya ağzımızın dadı qaçıb, ya pomidorun. Dinləyicimiz Yusif Quliyev deyir ki, nəinki dadı qaçıb, hətta rəngi rufu da ağarıb.
O pomidor yoxdur, yeməli pomidor. Biz bazardan alırıq onu, keçəndə içindən ağ hissələr çıxır. Bu, məndə şübhə oyadır ki, bu pomidorlar, indiki pomidorlar safdır. Yəni ki, onlar insan üçün tam, deməli, ziyansız, zərərsizdir. Niyə deyirəm mən bunu? Mənim yaşım çoxdur, 76 yaşım var. 50-60 il bundan qaba pomidor yetişdirdilər. Onu kesəndə heç vaxtı onun içində ağ hissə olmurdu. Bu son 20-30 il ərzində əmələ gəlib, nədənsə ona fikir verən yoxdur, onu izah edən də yoxdur ki, niyə onun içində ağ maddə var? O nə olan şeydir? Mən həqiqəti bilmək istəyirəm, o nə olan şeydir? O insanın xeyri var, ziyanı var. O genetik inkişaf nəticəsində bəlkə irəli gedib bu pomidor. Mən də məcazi mənada da deyirəm. Ya bəlkə bu xəstəlikdir. Və bunlar bu həqiqətləri mən bilmək istəyirəm.
Yusif Quliyevin sualına Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Botanika və Bitki Fiziologiyası kafedrasının müdiri Zaur Hümmətovdan cavab istədik. Müsahibimiz deyir ki, pomidorun dadı qaçacaq da, çünki yerli sort deyil.
Ümumiyyətlə, o xarici sortlar gətirilir Azərbaycana. Onlar da o öz vətənində onlar keyfiyyətli olurlar. Çünki o ekoloji şəraitə uyğunlaşmış o sortdur. Ancaq gəlir bizim ərazidə onu əkirlər. Düzdür, üzdən yaxşı olur. onun daxili quruluşunda artık formalaşma o iqlim olmadığına göre yaxşı getmir. Ona göre de nəticədə bak elə bir anomalik bir formada meyve əmələ gəlir. Yəni ki, bu o ekoloji şəraitdən asılıdır. Bizim özümüzün yerli sortlarımızda, məsəl üçün uzun illər seleksiya olunmuş, bu şəraitə uyğunlaşmış sortlarda belə şey ola bilməz.
Zərmən, bu o yerli sortlara, yəni bunun yerli iqlimə öyrəşməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır bu sortlar?
Heç olmasa 2-3 il vaxt lazım. Ona aklimatizasiya deyilir, yerli şəraitə uyğunlaşmaq. Bir özdəki bu dəqiqə belədir də, ciddi karantin rejimi yoxdur. Kim nə istəyir, gətirir. Yəni, o dövlət sort sınaq komitəsi var. Onun icazəsi olmadan bunu yaymaq olmaz. Bu birinci haldır. Bir də ki, o növlər ki, var indi, hansı ki, insanlara yayılır, softlar, nə bir magazinlərdə satılır, şəxsi biznes yönünə tərəfindən gətirilir. Onlar genetik modifikasiya uğramış meyvələrdir. Yəni, az müddətdə alınır bir texnologiya yolu ilə. Bax belə, ona görə də onlar heç özümü içərdə doğrusu, bütün dünyada belə proses var.
Bu əsasən laz aiddir tərəvəzlərə, yoxsa meyvə həm meyvə həm tərəvəz?
Meyvə, tərəvəz, ondan sonra taxıl bitkisidir, hamısına aiddir də, kənd təsərrüfatı bitkilərinə aiddir. Yəni ki, o sortlar var ki, hansı ki, Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşıqdır, onlar da keyfiyyətli olur məhsul. Yəni ki, elə hallara müşahidə olunmur.
Amma bu dediyiniz ki, o bizim dinləyicimizin də maraqlandığı o sort, pomidor sortları var. Onların insan orqanizmə təsiri yox, mənfi təsiri yoxdur ki, sağlamlığına.
Təsir ki, var, əlbət ki, tam formalaşmamış orada. Məsəl üçün, xüsusi plastiklər var, onlar çevrilmirlər, xromoplastlara çevrilmirlər. Yəni, ehtiyat qıda maddəsi toplanırlar. Onlar yaşıl, aktiv formada qalırlar. Kanserogen, onlar ümumiyyətlə, bu genetik modifikasiya uğramış orqanizmlər, bunlar hansı fəsadlar verir orqanizm. Onu vəbşəyə biz Milli Məclisə müraciət edəmişdik. Qadağan olundu Azərbaycan ərazisində uzun müddət şey olmağa. Ancaq indi dayandır. Gətirir iş adamları, şəxs adamları, qazanç xətrini onu gətirirlər.
Yəni pomidorun içində ağaq olmalarını siz nəzərdə tutursunuz?
Ağ da olur, göy də olur, nə bilim, dadı olmur. Eləcə ki, kağız kimi dadır da. Yəni orada kliçətka deyirlər, selloz olur. Orada qıda maddələri az olur.
Yəni, istəyirəm, Zərmən, biri var xarici ölkələrdə bitir bunu gətirirlər Azərbaycana, biri də var ki, Azərbaycanda bu istehsal olunur. İstehsal olunur, yəni
əkilir. Yox, bizdə ümumiyyətlə qətiyyən toxum materialı hazırlanmır, yoxdur, artıq dağılıb o struktur. Hamısı xaricdən gəlir, özü də çox aşağı səviyyəli toxumlardır.
Yəni yerli sortlar artıq
məhv olur. Məhv olur, yox da ki, bizim elit təsərrüfatlar, sortçuluq təsərrüfatları dağılıbdır. Ona görə də onu orada şey, qalaqda məsələ özümüzün tərəvəzçilik, meyvəçilik, taxılçılıq üzrə deməli, sort sınaq, ondan sonra sort alınan kolxozlar, safozlar, mərkəzlər var idi. Onlar yerli şəraitə uyğun, sağlam, ondan sonra lazımi sortları alırdılar və əhali arasında yayılırdı hamısı. İndi məsəl üçün görürsünüzmü, keyfiyyətsiz kəvər Azərbaycanda, badımcan, pomidor, soğan, kartof çox keyfiyyətsiz, hamısı yayılır.
İndi bəs insanlar neynəsinlər, məsləhətiniz necədir? Bir halda ki, yeri sürtdür.
Tək bizdə deyil, bütün dünyadadır. Azərbaycanda daha pis vəziyyətdədir. Onun üçün o Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin o karantin, sort sınaq şöbəsi var. Bunlar, məsəl üçün, Milli Məclis qərar qəbul eləməlidir ölkəyə. Məsəl üçün, qeyri-qanunlu toxum materialı gətirənlər cəzalandırılmalıdır. Nətər olur, dərman gətirir, keyfiyyətli dərman, onu tutublar, həbs edirlər. Ancaq sağlamlığa ziyan göstərən, həmən o məhsullarını aşağı salan toxumları gətirirlər, onları heç nə edəmir. Açıq toxum magazinləri var. Nə istəyir satırlar? Nə istəyirlər? Yalandan sütlök şəkilini. Hətta o herbisitlər də var, dərmanlar da var. Onlar da gerə icazə verirlər. Ölkə ərazisində İspaniyadan keçir. Bizim elmi tədqiqat bitki mühafizə institutu var. Onların İspaniyasından keçməlidir. Ondan sonra onlar icazə verir. Yəni sağlamlığa onun təsiri, parçalanma müddəti, başqa herbisit var ki, o parçalanma herbisit var ki, məsəl üçün bir həftəyə parçalanır da, bunlar hansı gərək icazə verir də. Buyurun, biləcək.
Çox sağ olun Zahir müəllim. Müsahibimiz Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Botanika və Bitki Fiziologiyası kafedrasının müdiri Zahir Hümmətov idi. O pomidorun dadı niyə qaçıb? Dinləyicimizin verdiyi bu sualı cavablandırırdı. Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Ənifə xanımın qızı Nəyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Ənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki gül çiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu istəyirəm.
Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dedik mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürük isə biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Прошение помещик Кубинский
Кавказ дайре müdürünə raport 4 may 1873-cü il
vətəllərləri
Əgər Zərdabi deyirsə ki, qəzet həyatın güzgüsüdür.
Bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir.
İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və
Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyasi, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Əmican, eşitmişsəkmi ki, baxdı ki, ufadə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlik o, əkinçi ismində bir qəzetə çıxardır.
Böyük Əli Məmmədquluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məmmədquluzadə isə Molla Nəsrəddinin.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yeyirlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
İndəliyyət olmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha faydalıdır.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir işin ki, tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bizdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağını da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabinin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Moskva Dövlət Universitetini qurtarıb Bakıya gəlib Tiflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o, oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o, Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə, orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-bir üçün yetirib. Müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi milladətənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi. Thank you.
Hənifə xanımın xatirələrinə. Həsən bəy əhalini oxumağa alışdırmaq məqsədi ilə həmişə qəzeti satış miqdarına çox çıxarıb pulsuz paylayırdı. Lakin əhali bu pulsuz qəzeti də oxumaq istəmirdi. Bəzisi qəzet oxumağı günah hesab edir, bəzisi buna şeytan əməli kimi baxırdı. Avamlar qəzeti əllərini almaqdan qorxurdular. Onlar deyirlər, qəzetdə Allah, Peyğəmbər haqqında heç bir şey yoxdur. Adam qəzeti əlini alanda bir təhər olur. Çar hökumətinin bəzi sadiq məmurları qəzetə yazılmaq haqqında düşünmək belə istəmirdilər. Onlar bunun hökumətə zid bir hərəkət olmasından qorxurdular. Gürcüstanı ram edən məşhur qəhrəmanın atası Qvardiya polkovniki Əli bəy Əlixanov Həsən bəyin ona göndərdiyi qəzeti oğlu ilə özünə qaytarıb nifrətlə belə yazmışdı. Təəccüblənirəm. Redaktor Çarın sadiq xidmətçilərinin hökumət tərəfindən nəşr edilməyən qəzeti oxuyacağını necə olur ki anlamır? Təəssüf ki, müsəlmanlar içərisində də çardan qorxaraq qəzeti oxumayanlar çox idi. Bunların sayı hətta Allahın qorxusundan qəzet oxumayanların sayından daha artıq idi.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni biraz yenə yerim təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzədən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardı. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda, yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı artıq, millərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özün idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Aliyə Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Proşeni, pomeşik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əliləri. Quba mülkədarı. General-mayor Abdullah Bakıxanov mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda tatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alım.
Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
U jego privoshoditelstvu gospodinu
Zataliləri, cənab Bakı qubernatoruna. Bakı real məktəbinin sabiq müəllimi Həsən bəy Məlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zataliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə İmza xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkoly dlya Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sual biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinəcən yumşaq desək üyeliyi var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təsir görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda, daşqalaq olunanda bəyəm onun qanı qaralmırdı.
Amma bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ha. Bura Firangistandır bəyəm.
Həm də deyirdin bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elə bil bizim millətdən deyil. Eşi savadın var. Git tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətə də. Vallahından heç gözüm sürüşmək. Bu şartdan vuruz. Ya İranın ya da Osmanlının şpiyonudur.
Bu millətin bətnindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu.
Həntə xanımın xatirələrini 1877-ci ildə Rusiya ilə Türk arasında müharibə başlandı və o yavaş-yavaş mükəmməlləşməkdə olan Əkinçi qəzetinə çox ziyan vurdu. Qəzetə iki senzor nəzarət etməyə başladı. Əvvəlcə dövlət senzoru, sonra isə qubernator özü oxuyur, hər bir kəlməyə etiraz edirdi. Oxucular qəzetdə müharibədən xəbər tutmaq istəyirdilər. Başlanğıcda isə Rus ordusu məğlub olurdu. Qəzetdə ancaq müvəffəqiyyətlər haqqında yazmalı idi. Müharibə məsələləri barədə susmaq lazım gəlirdi. Rus qəzetlərindən alınmış, Moskvada bəş çovğun olması və quşların göydə donması kimi xəbərləri də çıxarırdılar. Həsən bəyə deyirdilər, siz bunu yazmaqla Allahın bu soyuğu ruslara bəla görünərdiyini müsəlmanlara göstərmək istəyirsiniz. Halksa getdikcə daha çox qəzetlə maraqlanır və onun mənfəətini anlayırdı. Qəzetin bağlanmasından qorxan Həsən bəy çox ehtiyatla hərəkət edir. Rus ordusunun ilk vaxtlardakı uğursuzluqları, onun siyasi və maliyyə məsələləri barədə ən kiçik məlumatdan belə uzaq qaçırdı. Qəzetdə kənd təsərrüfatı xəbərləri, gigiyenaya dair və s. məqalələr dərc olunurdu. Ona görə də qəzetin məqsədi itmişdi. Oxucu marağına cavab vermirdi. Ancaq Həsən bəy nəyin bahasına olursa olsun qəzeti qoruyub saxlamaq istəyirdi. O qəzetə tamamilə kənd təsərrüfatı məzmunu verdi. Bununla belə hökumət qəzetə şübhəli və təhlükəli bir nəşr kimi baxırdı. Nəhayət qəzet bağlandı. Həsən bəy qəzetin bağlanması münasibətilə oxuculardan və dostlarından təəssüf dolu məktublar aldı. Onlar Həsən bəyə ikinci bir qəzet çıxarmağı məsləhət görürdülər. Ancaq bu mümkün deyildi. Hökumət Həsən bəyi təqib edirdi.
Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave
meaning to this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səfət, iki qızı oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas nə bilim, üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özümüzümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv əlasında modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik və yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacağıqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Hər Əli bəy Hüseynzadənin bu bir məqaləsi ki var, ey qələm, bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən heç qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Siz təsəvvür edin ki, qələmə münasibətləriniz. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikir versən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər, səni biz onlara tanıttıq. Fikir verin, sonu nəyə qutarır? Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz deyilir, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, bu fəqir zülbüdən qurtaraq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Bir dəfə fransız qəzetinin bir müxbiri Bakıya gəlib çıxmışdı. O Rusiyada, xüsusən Bakıda qəzet işini öyrənirdi. Bütün Rusiyada türk dilində çıxan yeganə qəzetlə maraqlanıb Həsən bəyin yanına gəlmişdi. Qəzetin 3 il müddətində yalnız 300 abunəçisi olduğunu bilincə, müxbir təəccüblə Həsən bəyə baxıb, hərarətlə demiş, siz qəhrəmansınız, bizim Fransada bu cür imkansız qəzetlərdə işləyən tapılmaz, sizin gücünüzə heyran qalmışam, görünür siz öz xalqınızı çox sevirsiniz.
Mərhum professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu iki dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar üçüncü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidinin həyətində aparıb basdırıblar. 37-ci ildə o məscidi yer üzündən silmək üçün yol çəkmə bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi repressiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı. Qızı Qərib Sultan qalmışdı. O da dərin depressiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır burada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirstanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində basdırıblar. ...1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək, dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı ki, indi də gəlmisiz sümüklərin aparmağa. Verməyəcəm onu sümüklərin. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev. Burasını Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi. Şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı qərib sultana bacı eləmişdi onun və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsənin qızıdır da, bir təhər mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdik şəhər qəbirstanlığında. Əlimizdə külüng, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə istatdıq. Palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun bioqrafiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şir Məhəmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Aliyə Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məhmədli və prodüser Zeynal Məhmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Bizim qalay.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.